Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអ៊ីតាលីចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរ៉ែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានគំនិតគាំទ្រក្រុមកសិករអាហ្វ្រិកនៅពេលមានឧបសគ្គសន្តិសុខស្បៀងអ្នកគាំទ្របាក់ភ្លើងទៀនចង់ឃើញជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយរំពឹងថាបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៃរដ្ឋ California អំពីជំងឺស្ត្រីតាក់ទងនឹងការធ្លាក់សោសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិលើកឡើងថាតម្រូវការប្រេងនៅចិនកើនឡើងវិញអាចនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសផលិតប្រេងពិចារណាឡើងវិញទៅលើគោលនយោបាយផលិតរបស់ខ្លួនប្រទេសអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខរ៉ែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការរុករករ៉ែប្រកបដោយសិលធម៌លោក Jose Fernandez រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យរ៉ែនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកស្រី Vicky Stark រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោក Jose Fernandez រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខរ៉ែដែលឥឡូវរួមមានប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសចំនួន11ផ្សេងទៀតនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសលម្អិតអំពីគោលការណ៍បរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកបាននិយាយថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនគឺដើម្បីបន្ថែមគុណតម្លៃសិលធម៌ទៅក្នុងសង្វាក់តម្លៃនៃធនធានរ៉ែនិងថ្មអគិសនីសំខាន់ៗទាំងមូលលោក Jose Fernandez បានថ្លែងដូចនេះថា
We want to involve the communities affected by potential projects in the decision making process
and if you were to say យើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងដែលមានសក្តានុពលនិងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាយើងកំពុងធ្វើរឿងនេះដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងអ្នកអាចត្រូវមួយផ្នែកយើងបានមើលឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលករណីមួយចំនួនកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលនៅទីនោះក្រុមប្រឆាំងក្នុងសហគមន៍បានដឹកនាំបង្កឲ្យមានការបិទអណ្ដូងរ៉ែដែលមានប្រាក់ចំណេញ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Fernandez បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានបំណងការពារបរិស្ថានផងដែរលោកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូសក្តានុពលវាច្បាស់ណាស់ថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ភពផែនដីនេះលោក Jose Fernandez បានថ្លែងដូចនេះថា
They won't make investments in projects that destroy precious rainforest that are not committed to the remediation of mines
ពួកគេនឹងមិនវិនិយោគក្នុងគម្រោងដែលបំផ្លាញព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏មានតម្លៃដែលមិនបដិញ្ញាបញ្ឈប់ផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានរ៉ែនិងដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះទេពួកគេនឹងមិនធ្វើវានោះទេម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេមិនអនុញ្ញាតនោះឡើយអតិថិជនរបស់ពួកគេនឹងបដិសេធផលិតផលរបស់ពួកគេហើយច្បាប់របស់យើងនឹងដាក់ទោសលើសកម្មភាពបែបនេះ
លោក Fernandez បានបន្ថែមថានេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពសាធារណៈនិងឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការធ្វើជំនួយរ៉ែប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោក Jose Fernandez បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We see some companies such as Tesla going into the mining business for nickel.
ក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ជាដើមនឹងប្រឡូកក្នុងជំនួញរុករករ៉ែនីកែលដើម្បីធានាដល់ស្ថិរភាពនិងតម្លាភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ្រុមហ៊ុនជឿនរ៉ូម៉ូតូបានធ្វើការបដិញ្ញាជាសាធារណៈចំពោះប្រភពធនធានដែលមានចេរភាពក្រុមហ៊ុន Ford និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើការសន្យាស្រដៀងគ្នានេះដែរ
លោកបានលើកឡើងបន្តថាចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនមកគេបានពិនិត្យមើលលើគម្រោងចំនួន200និងបានជ្រើសរើសគម្រោងចំនួន12ដើម្បីអនុវត្តលោកបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនសម្រាប់កិច្ចការនេះយ៉ាងដូចនេះថា
Two East Asian countries are creating a critical minerals and metals cooperation center where one country will share technical expertise with the other.
ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតចំនួន2កំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការរ៉ែនិងដែកដ៏សំខាន់មួយដោយប្រទេសមួយនឹងចែករំលែកជំនាញសំខាន់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកផលិតកម្មរ៉ែកំពុងផ្ទុះឡើងហើយដៃគូរបស់យើងចំនួន2កំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ថ្មអគ្គិសនីនិងធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមានដំណាលភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកយើងក៏មើលលើដំណើរការកែច្នៃពាក់កណ្ដាលសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសសំខាន់ចំនួន2ផងដែរដោយមួយនៅអាហ្វ្រិកនិងមួយទៀតនៅអាមេរិកឡាទីនដែលអាចធ្វើបដិវត្តការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានដៃគូក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍សាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃដ៏ទំនើបមួយនៅអាមេរិកឡាទីនដើម្បីបង្កើតសង្វាក់តម្លៃទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
លោក Fernandez បានបន្ថែមថាការអនុវត្តប្រកបដោយសីលធម៌នៅក្នុងវិស័យនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ការឡើងកម្ដៅផែនដីយ៉ាងលឿននៅលើពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីធនធានរ៉ាយនិងធម្មពលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Wade Mantashe បានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីរបស់លោកក្នុងសន្និសីទនេះថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់បញ្ហាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីញឹកញាប់ដែលជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃបានប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរ៉ែលោក Wade Mantashe បានថ្លែងដូចនេះថា
This also impacts on the mood in the country. That's why as a Department of Mineral Resources and Energy we've put four points that we think need attention.
វាក៏ប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសក្នុងប្រទេសផងដែរនេះជាមូលហេតុដែលក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយ4ចំណុចដែលយើងគិតថាត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ប្រសិនបើយើងចង់យកឈ្នះបញ្ហាបែងចែកធម្មពលក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការធ្វើការលើបញ្ហាសន្តិសុខធម្មពលរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេស
សន្និសីទស្ដីពីការវិនិយោគក្នុងវិស័យរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកនេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសហភាពអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសឯទៀតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមការផ្ដើមគំនិតមួយដើម្បីជួយក្រុមកសិករនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកឲ្យប្រុងប្រៀបនិងសម្របសម្រួលជាមួយឧបសគ្គសន្តិសុខស្បៀងបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីយ៉ាឡូនៃ VOA រីការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកមណ្ឌិតខារីហ្វូលឺប្រសិទ្ធពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសន្តិសុខស្បៀងសាកលបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី1កុម្ភៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកហ្វូលឺបានថ្លែងថា
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace
ដំណាំសម្របសម្រួលតាមអាកាសធាតុតាមសត្វល្អិតចង្រៃជំងឺនិងសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារជាតម្រូវការដំបូងសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងដីគ្មានជីជាតិមិននាំឲ្យបានផលច្រើននោះទេ
លោក Fuller ដែលបានទៅទស្សនាប្រទេស Zambia និងប្រទេស Malawi កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្រមានថាមានសក្តីត្រូវការជាបន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណាំដែលអាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងសក្តីត្រូវការផលិតភាពកសិកម្មសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វ្រិកដែលកាន់ច្រើនជាងមុនលោកបានបន្ថែមថា
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as populations
នៅពេលដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកជួបប្រទះបញ្ហាធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរនិងកំណើនប្រជារាស្ត្រយើងឃើញមានឱកាសពិតប្រាកដមួយដើម្បីផ្ចង់ផ្ដើមសុខភាពដីនិងដំណាំទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដោយដែលលោកអ្នកប្រហែលដឹងហើយថាមនុស្សពីរដំណាច់សតវត្សនេះទេទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងក្លាយជាទ្វីបមានមនុស្សច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយមានមនុស្ស300លាននាក់ហើយដែលមានអាសន្នសុខស្បៀងនៅក្នុងទ្វីបនេះ
លោកបាននិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រការប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលភាគច្រើនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណាំមួយចំនួនតូចដូចជាពោតស្រូវនិងស្រូវសាឡីការយកចិត្តទុកដាក់គួរមានរួមដំណាំឯទៀតឯទៀតដែលគេមិនសូវស្គាល់ដែលសម្បូរជីវជាតិនិងសារធាតុតូចៗធ្វើឲ្យធំធាត់ហៅ micronutrients
other crops such as grains such as sorghum and millet
ដំណាំឯទៀតឯទៀតដូចជាក្រពធញ្ញជាតិដូចជាពោត sorghum ស្រូវមីយ៉េនិងស្រូវធ្វើនឹងដំណាំឬនឹងមើមសឹងតែទាំងអស់នឹងផ្លែឈើព្រមទាំងបន្លែមានដើមកំណើតនៅអាហ្វ្រិករាប់រយប្រភេទបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនតែផលិតផលនៃដំណាំទាំងនេះមានទាបហើយសក្តានុពលរបស់វាមិនត្រូវយកមកប្រើប្រាស់បានទេសម្រាប់ដំណាំទាំងនេះជាច្រើនមិនដែលមានអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាម្នាក់ធ្វើការអំពីដំណាំទាំងនេះទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកសិកម្ម
ការផ្ដាំគុណនេះបានធ្វើឡើងក្នុងភាពដៃគូជាមួយសហភាពអាហ្វ្រិកនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO អ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងរ៉ូមលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Cindy McCain បានចូលរួមក្នុងការចាប់ផ្ដើមនេះដែរលោកស្រីបាននិយាយថាមានវិបត្តិជាច្រើនជាន់គ្នាសង្គ្រាមការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារសកលហើយការនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងពិភពលោក
Throughout my travels as the US ambassador to UN agencies in Rome I've seen the effects of conflict
តាមរយៈការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងរ៉ូមខ្ញុំបានឃើញផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមការខ្វះទឹកនិងស្ថានភាពអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីប្រទេសកេនយ៉ាដល់ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាពីប្រទេសស្រីលង្កាដល់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទ COP27 នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំទៅនិងនៅវេទិកា Negev ក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកាលពីខែមករាមានការច្បាស់លាស់ថាយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានឹងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជារាស្ត្រដែលការច្រើនជាងមុនហើយការនេះតម្រូវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសកលរួមគ្នា
លោក Fuller បាននិយាយថាបន្ថែមលើអង្គការ FAO និងសហភាពអាហ្វ្រិកមានអង្គការឯទៀតឯទៀតដូចជាមូលនិធិ Rockefeller សាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងក្រុមពិគ្រោះយោបល់អំពីការស្រាវជ្រាវកសិកម្មCGIAO ក៏មានតក្កិននឹងការប្រឹងប្រែងនេះដែរលោកបានថ្លែងថាការនេះដូចជាការទទួលទានអាហារយប់រួមគ្នាដែលពួកអ្នកចូលរួមយកអាហារមកដាក់បរិភោគជាមួយគ្នាដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមកនៅប្រភពធនធានខ្លះហើយអាចជាអាហារចម្បងតែដៃគូឯទៀតឯទៀតគួរធ្វើវិភាគទានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដើម្បីធ្វើវាឲ្យមានជោគជ័យលោក Fuller បានកត់សម្គាល់ថាដំណើរការដែលត្រូវបានគូសបញ្ជាក់នេះជាផ្នែកមួយមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាផ្នែកនៃការមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនិងការកសាងការបដិញ្ញាចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញក្នុងគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅក្នុងសមាជដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 7,000 នាក់អ្នកចូលរួមមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រនិងជាសកម្មជនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគេគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដោយរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
កំពុងអង្គុយបំបើកូនក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនរាប់ពាន់អ្នកអ្នកស្រីសនភិរមជាសមាជិកចលនាស្រ្តីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ព្រោះអីខ្ញុំគាំទ្រគាត់តាំងពីដើមមករហូតបន្តគឺជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមភូមិគាត់ចង់បានដូចថាស្រូវអង្ករអីចឹងគឺសុំឲ្យស្រូវនោះឡើងថ្លៃដូចពួកគាត់ដែលបានសន្យាគោលការណ៍របស់គាត់នេះ
អ្នកស្រីសនភិរមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារបញ្ហាដែលកើតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីមិនទទួលបានដំណោះស្រាយហើយប្រជាជនដូចជាអ្នកស្រីរងការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដី
និយាយទៅសង្ឃឹមថាមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបណ្ដោយហើយនិយាយទៅចង់បានយុត្តិធម៌សច្ចធម៌ឲ្យមកវិញអញ្ចឹងព្រោះអីគឺភាពសង្កត់យើងខ្លាំងហើយនិយាយទៅគេប្រកាន់បាក់ហ្មង
អ្នកស្រីថនភិរមគឺជាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលលើកឡើងថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនគឺដោយសារបញ្ហាក្នុងសហគមន៍មិនមានដំណោះស្រាយពួកគេក៏រំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេតែងតែជួបប្រទះក្នុងសហគមន៍បានផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីលឹមស្រីមិចអាយុ33ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ដូរនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកស្រីបានបដូរមកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនវិញដោយសារអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាគណៈបកនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះការលំបាកអ្នកស្រីលឹមស្រីមិចបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូរការគាំទ្រមកគណៈបកនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនលើផ្នែកជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាជាការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យវារីកចម្រើនតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងមិនចង់ដដែលឬក៏វាអាចនឹងអន់ជាងនឹងឬក៏ការអភិវឌ្ឍទៅជាងនឹងអីអញ្ចឹងគាត់ថាយើងចង់បានសន្តិភាពភាពយុត្តិធម៌ចង់ឲ្យរីកចម្រើនចង់ឲ្យបញ្ហាខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនគឺបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាផលដំណាំអញ្ចឹងមកភាគច្រើនបានសិតតែអ្នកធ្វើតែធ្វើចកាយក៏ចូលរួមអញ្ចឹងណា
ក្នុងសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តសៀមរាបមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 7,000 នាក់ដែលជាចំនួនលើសពីការកំណត់របស់បកនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អ្នកចូលរួមសមាជនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកនេះលោកកងដេតអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបានគាំទ្រគណៈបកនេះតាំងនៅជាឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរដែលលោកបានអះអាងថាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកពីរៀងបានរៃលុយគ្នាដើម្បីឲ្យលោកបានធ្វើដំណើរមកចូលរួមសមាជវិសាមញ្ញនៅខេត្តសៀមរាប
គណៈបកភ្លើងទៀនមានសភាពហៅថាក៏ក្រៅហើយមកនឹងមកទាំងទឹកចិត្តថាមានលុយក៏បងប្អូនជួយគ្នាដែរបាទមិនមានថវិកាអីច្រើនក៏ប្រជាពលរដ្ឋនោះផ្ដល់ឲ្យតិចតួចក្តីអីក្តីធួទៅហុយមក
បុរសសម្បល់ខ្មៅសក់ល្បាយអាចខ្លារូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថានៅតាមមូលដ្ឋានសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនតែងរងសម្ពាធនឹងការរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបារម្ភអំពីសម្ពាធទាំងនេះនោះទេ
មិនខ្លាចទោះបីតែស្លាប់ក៏សុខចិត្តស្លាប់ណាឥតថាយើងរស់នៅវាលំបាកទៅលំបាកទៅវាអត់មានភាពទុកចិត្តកូនកូនទៅចំណាក់ស្រុកគេឲ្យបានកម្រៃតិចតួយយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារនឹងរហូតដល់គេធ្វើបាបជាប់គុកជាប់ច្បាប់នៅស្រុកគេស្រុកដូចជាស្រុកថៃស្រុកអីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាអស់សង្ឃឹមអស់សេចក្តីទុកចិត្តបានជាថាមានតែប្រណបៈភ្លើងទៀននឹងទេដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអាចយើងរស់បាន
គណៈបកភ្លើងទៀនមានអាយុជាង27ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012ដោយការនោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបកជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានប្តូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានការជំទាស់មួយចំនួនជាមួយនឹងវិសាស្ត្រនកម្មដល់ជំរងចម្រាស់នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកនយោបាយមួយនេះក៏បានដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនវិញមកទល់សពថ្ងៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ1998គណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15ឆ្នាំ2003ឈ្នះអាសនៈចំនួន24និងឆ្នាំ2008បានអាសនៈចំនួន26មុនពេលគណៈបកនេះបានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានរំលាយដោយរងការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសមាជិកវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកក្នុងគោលនយោបាយចំនួន9ចំណុចដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសមាជផ្តោតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំនិងយុវជនវិស័យការងារវិស័យសុខាភិបាលវិស័យកសិកម្មការការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងបរិស្ថានកិច្ចការពារជាតិនិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសការលើកស្ទួយស្ត្រីការប្រមូលថវិកាជាតិនិងការចំណាយក្នុងសមាជនោះក៏មានការអនុម័តសារនយោបាយអាទិភាព5ចំណុចដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីគោលនយោបាយ9ចំណុចនោះរួមមានពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអត់បងប្រាក់មនុស្សចាស់អាយុ65ឆ្នាំឡើងទទួលបានប្រាក់200,000រៀលរៀងរាល់ខែកម្មករប្រាក់ខែទាបបំផុត1,200,000រៀលនិងមន្ត្រីរាជការទាបបំផុត2,000,000រៀលកសិផលថ្លៃជីថោកប្រេងថោកការប្រាក់ទាបការអប់រំល្អបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជន1,000,000នាក់លោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅក្នុងគោលការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចនៅក្នុងសារទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺនាំយកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះដោយសេរីនិងមិនមានការដាក់សម្ពាធ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានន័យទលំទលាយគឺយើងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចគ្នាហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញសារនយោបាយរបស់យើងមានការតិចទៀននៅកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការធ្វើខុសកន្លងផុតទៅនេះគឺជាលំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23កក្កដានេះប្រកបដោយសន្តិភាពមិនមានការឈ្លោះប្រកែកចាប់ចងគ្នានោះឡើយ
ក្រៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមូលផ្ដុំសមាជិកឲ្យបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន2,198ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអាសនៈចំនួន9,376គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលតំណែងមេឃុំ4ជំទប់ទី1បានចំនួន25និងជំទប់ទី2បាន1,360 ចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានរងការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈបកកាន់អំណាចជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023តុលាការសម្រេចឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបង់សំណងជំងឺចិត្តឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រមាណជា $750,000 ពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតែកតិនការថាធិបាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ចែងសាច់អត់លុយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីបកកាន់អំណាចពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោទថាគណៈបកកាន់អំណាចគៀបសង្កត់គូប្រជែងលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះសុំទោសបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការច្បាប់ចំណាត់លោកកុងគំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវលោកហ៊ុនសែនចោទថាបាននិយាយបរិហារលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដោយរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្រៃបន្តិចលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាណប្តឹងលោកកុងគំប្រសិនបើលោកមិនព្រមប្រគល់ដីទំហំ5290ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនឲ្យទៅក្រសួងការបរទេសវិញទេនោះក្រៃមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដកពាក្យបណ្តឹងលើលោកកុងគំក្រោយលោកបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈនិងចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសុទ្ធតែជាគោលនយោបាយដែលអាចទាក់ទាញការគាំទ្របានប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកក៏គួរផ្តោតលើគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែនផងដែរចំណែកការជ្រើសតាំងអនុប្រធានបន្ថែមក៏អាចជួយឲ្យការដឹកនាំគណៈបកបានប្រសើរផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាបានបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនគួរតែប្រមូលធនធានបន្ថែមដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
គណៈបកភ្លើងទៀនទាមទារការប្រមូលធនធានបញ្ញាជនឬក៏ធនធានផ្សេងៗឲ្យចូលរួមបានច្រើនពីព្រោះធនធានបញ្ញាជននៅក្នុងគណៈបកហាក់ដូចជានៅតិចតួចស្រួចស្ដើងប្រើប្រាស់ខ្វះនៅទស្សនវិស័យច្រើនណាស់មានការចូលរួមនៅមានភាពខ្វះខ្លាចមិនទាន់មានការចូលរួមច្រើននេះនេះជាកិច្ចការមួយដែលគណៈបកត្រូវតែជំនះនឹងធ្វើឲ្យបានហើយត្រូវរួមបកតូចតូចផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យចូលរួមបានច្រើនទៅមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនបាន
បតាមការលើកឡើងរបស់លោកអែមសវណ្ណរាការបោះឆ្នោតដែលអាចបំរើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបានលុះត្រាតែការបោះឆ្នោតនោះគោរពទៅតាមស្មារតីនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយទាំងពលរដ្ឋនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការជឿជាក់គ្នា
គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះជាគណៈកម្មការជាតិដែលអព្យាក្រឹតនៅឆ្ងាយពីគណៈបកយុបាយឬក៏ជាសមាជិកគណៈបកយុបាយបើជាសមាជិកគណៈបកយុបាយมันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍នៃការតាមបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានទេអញ្ចឹងมันអាចបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបានទេ
អ្នកស្រីសនភិរមកំពុង3កូនប្រុសអាយុ9ខែដែលកំពុងយំងងក់បន្តិចផងបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាយូរមកហើយនោះទោះបីជាមិនទាន់បានផលអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែខំប្រឹងបន្តទៀតដើម្បីក្មេងចំនួនក្រោយ
និយាយទៅដូចជាអត់ទាន់បានទទួលអីប៉ុន្តែនៅតែខំប្រឹងប្រែងទៀតដើម្បីជោគជ័យហើយនឹងមានខំដើម្បីឲ្យកូនទូចទូចនេះដល់ពេលគ្នាធំឡើងអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនក្មេងទូចទូចនឹងវារស់នៅបានសុខស្រួលអញ្ចឹងណារ
ីកាពីខេតស៊ីមរៀបនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៃរដ្ឋ California អំពីជំងឺស្ត្រីតាក់ទងនឹងការធ្លាក់សរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិលើកឡើងថាតម្រូវការប្រេងនៅចិនកើនឡើងវិញអាចនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសផលិតប្រេងពិចារណាឡើងវិញទៅលើគោលនយោបាយផលិតរបស់ខ្លួនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីមសេនៅរដ្ឋ California បានលើកឡើងថា
ការធ្លាក់សរបស់ស្ត្រីអាចជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលការធ្លាក់សរអាចនឹងទាក់ទងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីមួយចំនួនមានការខ្មាស់អៀនមិនហ៊ានពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យអំពីបញ្ហានៃការធ្លាក់សរដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីដើម្បីដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការធ្លាក់សរនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូននាងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសហើយសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខិណានិងសូមអរគុណកម្មវិធីសុខភាពនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានវិលមកជួបបងប្អូនយើងជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះថ្ងៃនេះដោយក្មួយលក្ខិណាបានជម្រាបបងប្អូនខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទសុខភាពស្ត្រីតកតងទៅនឹងការធ្លាក់សរមកពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនការធ្លាក់សរនៅលើស្ត្រីគ្រប់រូបតាមធម្មតាភាគច្រើនមិនគួររាប់បញ្ចូលថាជាជំងឺទេពីព្រោះវាជាភាពធម្មតានៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីជាទូទៅប៉ុន្តែស្ត្រីខ្មែរយើងភាគច្រើនបើទោះជាចង់ចេះចង់ដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនសូវនិយាយឬក៏សួរអំពីបញ្ហានេះទេពីព្រោះដោយសារការខ្មាស់អៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌របស់យើងប៉ុន្តែការរៀនសូត្រអំពីការធ្លាក់សរជាការសំខាន់ពីព្រោះមានពេលខ្លះការធ្លាក់សរនេះអាចមានចំនួនច្រើនហួសធម្មតាឬក៏មានពណ៌ខុសធម្មតាឬក៏មានក្លិនខុសធម្មតាដែលបញ្ជាក់ថាយើងអាចមានជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមូលហេតុនៃការធ្លាក់សរខុសធម្មតាទាំងនេះជាទូទៅគឺថាអាចព្យាបាលបានឲ្យជាមួយថ្នាំពេទ្យហើយជួនកាលទៀតអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ស្ត្រីយើងផងក៏មានដែរអសួរថាអ្វីទៅដែលហៅថាធ្លាក់សរហេតុអ្វីស្ត្រីយើងមានសរទ្វាររបស់ស្ត្រីគឺជាសរីរាង្គដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសើមឬក៏ជាតិរំអិលដែលមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីក្នុងក្រអូមាត់យើងទេនៅក្នុងមាត់យើងគឺតែងមានទឹកមាត់ឬក៏ភាពសើមជាប់ជានិច្ចលើកលែងតែពេលណាដែលយើងមានការស្ងួតមាត់ដោយមានការខ្វះជាតិទឹកជាដើមបើមិនដូច្នេះទេមាត់យើងនៅតែសើមជានិច្ចនេះមិនខុសគ្នាពីទ្វាររបស់ស្ត្រីទេនេះជាសរីរាង្គស្ត្រីយើងចំណែកឯស្រទាប់ពណ៌ក្រហមនេះជាស្រទាប់ខាងក្នុងនៃស្បូនស្ត្រីហើយគឺកោសិកាតាមស្រទាប់ក្រហមនេះជាមួយកោសិកានៅមាត់ស្បូននិងកោសិកានៅក្នុងទ្វារមាសស្ត្រីនេះហើយដែលជាកោសិកាសម្រាប់បង្កើតជាតិសើមនេះជាកិច្ចការមួយឬក៏ភារកិច្ចមួយរបស់កោសិកាទាំងនេះដើម្បីទៅថែរក្សាសុខភាពរបស់ទ្វារស្ត្រីភាពសើមនេះលាយជាមួយកោសិកាដែលស្លាប់និងមេរោគល្អដែលនៅក្នុងទ្វារស្ត្រីពេលធ្លាក់ចេញមកក្រៅបង្កើតឲ្យទៅជាអ្វីដែលយើងហៅថាសរ
ចា៎លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសំណួរដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថាតើនៅពេលណាដែលយើងចាត់ទុកថាការធ្លាក់សររបស់ស្ត្រីនឹងជាការធ្លាក់សរធម្មតា
គេចាត់ទុកការធ្លាក់សររបស់ស្ត្រីជាការធម្មតាឬមិនធម្មតាដោយយោងទៅតាមលក្ខណៈ4យ៉ាងបាទទី1គឺចំនួនសររបស់ស្ត្រីទី2ពណ៌របស់សរស្ត្រីទី3លក្ខណៈរបស់សរនិងទី4ក្លិនរបស់សរអសួរថាតាមធម្មតាតើយើងធ្លាក់សរចំនួនប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃជាធម្មតាចំនួនសររបស់ស្ត្រីគឺមានពីខ្ទង់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទៅមួយស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃបើនិយាយពីរង្វាស់រង្វល់តាមពេទ្យវិញគឺថា2សេសេទៅ5សេសេក្នុងមួយថ្ងៃលើសខ្វះបន្តិចបន្តួចបានន័យថាស្ត្រីខ្លះធ្លាក់ចំនួនប្រហែល2សេសេក្នុងមួយថ្ងៃអាចចំណែកស្ត្រីឯទៀតអាចធ្លាក់ច្រើនជាងនេះបន្តិចដល់ទៅ5សេសេក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញច្បាស់ថាចំនួនប្រមាណទៅដែលជា2សេសេហើយចំនួនប្រមាណទៅជា5សេសេខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតាមរបៀបនេះនេះជាទឹកក្រូចពណ៌ខៀវដែលខ្ញុំនឹងសម្រក់ទៅលើទំនប់អនាម័យទាំងពីរនេះ ដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញការខុសគ្នាពីចំនួន2សេសេនិង5សេសេអខ្ញុំជ្រើសយកពណ៌ខៀវពីព្រោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយនេះមិនមែនជាពណ៌របស់សស្ត្រីទេបាទខ្ញុំយកសេរ៉ាំងនេះទៅបូមយក2សេសេមកបន្តដាក់ក្នុងពែងនេះហើយ5សេសេដាក់នៅក្នុងពែងនេះបងប្អូនឃើញទេនេះគឺ2សេសេហើយខាងនេះគឺជា5សេសេឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ពែងខាង2សេសេទៅលើទ្រនាប់នេះហើយពែង5សេសេទៅលើទ្រនាប់អនាម័យខាងនេះបើបងប្អូនមើលទៅទ្រនាប់ទាំងពីរបងប្អូននឹងឃើញថាវាខុសពីគ្នាប៉ុន្តែនេះចាត់ទុកថាជាចំនួនសធម្មតាគឺបញ្ជាក់ថាចំនួនសពីស្ត្រីម្នាក់ទៅស្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺខុសខុសគ្នាគឺមិនដូចគ្នាទេបាទអ្នកខ្លះមានបន្តិចមានតួចអ្នកខ្លះមានច្រើនជាងអ្នកឯទៀត
ចលនវិជ្ជាមណ្ឌិតចឹងបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតមានន័យថាការធ្លាក់សដែលមានចំណោះពី2ទៅ5សេសេនោះជាការធ្លាក់សធម្មតាចឹងបានសេចក្តីថាប្រសិនបើការធ្លាក់សមានចំណោះតិចជាង2សេសេឬក៏ច្រើនជាង5សេសេនោះតើមានន័យថាការធ្លាក់សនោះមិនធម្មតាឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត
ចម្លើយគឺថាមិនត្រូវទេបាទសួរថាហេតុអ្វីតាមពិតតើបងប្អូនយើងដឹងទេថាចំនួនសអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាឧទាហរណ៍ស្ត្រីយើងភាគច្រើនធ្លាក់សច្រើនជាងធម្មតានៅពេលពាក់កណ្ដាលរដូវបានសេចក្ដីថាបើរដូវរបស់យើងធ្លាក់មក28ថ្ងៃម្ដងហើយបើបន្ទាត់នេះជាតំណាងរដូវយើងហើយនេះរាប់ថាជាថ្ងៃទី1ហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី28ហើយនេះជាពេលដែលមានរដូវតាមធម្មតាគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី14បានន័យថានៅប្រឡោះកណ្ដាលនៃរដូវនេះគឺជាពេលដែលសយើងអាចមានចំនួនច្រើនបន្តិចបាទពេលមួយទៀតដែលយើងច្រើនធ្លាក់សច្រើនជាងធម្មតាគឺនៅដើមពេលជិតមានរដូវនិងនៅពេលយើងមានផ្ទៃពោះអសរធ្លាក់ច្រើននៅដើមរដូវគឺដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនៃជាតិអរម៉ូនស្ត្រីចំណែកឯពេលមានផ្ទៃពោះវិញអសរអាចធ្លាក់ច្រើនជាងធម្មតាពីព្រោះដើម្បីការពារមេរោគកុំឲ្យឡើងទៅលើទៅបង្កបញ្ហាដល់ទារកក្នុងផ្ទៃម្យ៉ាងទៀតការប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតក៏អាចបណ្ដាលឲ្យសយើងធ្លាក់ច្រើនលើសធម្មតាដែរដូច្នេះបើសយើងមានចំនួនពី2ទៅ5សេសេឬក៏លើសខ្វះបន្តិចបន្តួចឬក៏ចំនួនសយើងធ្លាក់ច្រើនជាងធម្មតាបន្តិចនៅពាក់កណ្ដាលរដូវឬក៏នៅក្បែរពេលចាប់ផ្ដើមមានរដូវឬក៏នៅពេលយើងប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតឬក៏ពេលយើងមានផ្ទៃពោះឬក៏នេះជាទម្លាប់នៃការធ្លាក់សរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេទាំងអស់នេះត្រូវចាត់ទុកថាជាការធ្លាក់សតាមធម្មតាបាទ
ចាលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតពីខាងលើនឹងថាសរបស់ស្ត្រីនឹងអាចមានពណ៌ខុសៗគ្នាចាអញ្ចឹងតើការធ្លាក់សរបស់ស្ត្រីនឹងមានពណ៌អ្វីខ្លះហើយតើពណ៌ខុសៗគ្នានីមួយៗនៃការធ្លាក់សនឹងតើមាននៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ច្បាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីពណ៌ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការធម្មតារបស់ស្ត្រីយើងសិនជាធម្មតាហេតុផលដែលស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាហៅសថាសពីព្រោះភាគច្រើនសរបស់ស្ត្រីមានពណ៌សគឺថាសឹងមើលទៅមិនចង់ឃើញពេលយើងមើលទៅលើទំនប់ដែលមានពណ៌សដូចគ្នាដូចក្នុងរូបនេះបាទប៉ុន្តែអសរស្ត្រីអាចមានជាតិលឿងព្រឿងព្រឿងបន្តិចបន្តួចគឺមានលក្ខណៈនឹងសម្បល់ស្រដៀងទៅនឹងទឹកដោះគោរាវហើយជួនកាលអាចមានលក្ខណៈរាងខាប់ជាងទឹកដោះគោរាវបន្តិចដែលអាចធ្វើឲ្យសរយើងរាងស្អិតស្អិតបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនខាប់រហូតទៅដល់ដូចទឹកដោះគោខាប់ទេបាទគឺដូចនៅក្នុងរូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺថាវាឃើញច្បាស់ជាងសដែលមានពណ៌សបើយើងដាក់តម្រៀបទន្ទឹមគ្នាតាមរបៀបនេះ ទាំងពីរពណ៌នេះគឺជាពណ៌ធម្មតារបស់សជួនកាលអសយើងអាចធ្លាក់មកមានពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងឬក៏ពណ៌ផ្កាឈូកអភិជ្ជរាននេះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់សនេះនៅចំពេលដែលស្ត្រីយើងទើបនឹងចាប់ផ្ដើមមានរដូវហើយនេះក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធម្មតាដែរពីព្រោះពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងនេះបណ្ដាលមកពីសស្ត្រីយើងវាលាយទៅជាមួយនឹងឈាមតិចៗមុនរដូវមែនទែនហើយបើសបងប្អូនមានលក្ខណៈពណ៌រាងកម្មៅស្រដៀងពណ៌កាហ្វេហើយជួនកាលមានការបន្តិចបន្តិចពណ៌ក្រមៅដូចជាកាហ្វេនេះភាគច្រើនគឺចំពេលស្ត្រីចិត្តផុតរដូវហើយពណ៌នេះបណ្ដាលមកពីសលាយជាមួយនឹងកំណកឈាមយើងដែលនៅសេសសល់ក្នុងទ្វារបន្ទាប់ពីផុតរដូវខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទាំងអស់នេះឲ្យនៅចិត្តគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញភាពខុសៗគ្នានៃសរធម្មតានេះជាសរធម្មតានេះជាសរមានពណ៌រៀងលឿងបន្តិចនេះជាសរពណ៌ផ្កាឈូកពីព្រោះពេលលាយជាមួយឈាមថ្ងៃដំបូងដែលយើងមានរដូវឬក៏មួយនេះគឺជាពណ៌កាហ្វេនៅពេលចិត្តផុតរដូវទាំងអស់នេះគឺជាពណ៌ធម្មតារបស់សនៃស្ត្រីយើងដូច្នេះបើសរបស់បងប្អូនមានពណ៌ដូចខាងលើនេះហើយបើបងប្អូនមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធ្លាក់សតាមធម្មតាចុះអ្វីទៅដែលហៅថាលក្ខណៈនៃសតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយអំពីពាក្យដែលគេហៅថា textures ដែលបកមកជាខ្មែរថាវិយន្តភាពប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនពិតជាមិនយល់ពីពាក្យនេះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រែថាលក្ខណៈវិញតាមភាសាសម្រាយដើម្បីឲ្យងាយស្ដាប់នៅពេលខ្លះអសរបស់ស្ត្រីធ្លាក់មកមានលក្ខណៈរបៀបអន្ធើអន្ធើឬក៏អន្លាយអន្លាយដូចជាចំណែកសនៃសរបស់ពងមាន់បើខ្ញុំយកម្រាមដៃទាំងពីរទៅច្បាច់កាន់វាយើងអាចទាញវាឲ្យរៀងអន្លាយអន្លាយដោយបងប្អូនបានឃើញក្នុងរូបនេះលក្ខណៈអន្ធើអន្ធើឬក៏អន្លាយអន្លាយនេះគឺជាលក្ខណៈធម្មតានៃសស្ត្រីដែលធ្លាក់មកភាគច្រើននៅពាក់កណ្ដាលរដូវឧទាហរណ៍ឡើងវិញបើរដូវយើងធ្លាក់28ថ្ងៃម្ដងគឺនៅខ្ទង់ថ្ងៃទី14បានន័យថាប្រឡោះកណ្ដាលនៃរដូវនេះហើយដែលសយើងមានចំនួនច្រើនបន្តិចហើយច្រើនមានរៀងអន្ធើអន្ធើដូចជាជាតិសរបស់ពងមាន់ដូចបងប្អូនបានឃើញក្នុងរូបនេះនេះជាសដែលបង្កើតឡើងដោយមាត់ស្បូនរបស់យើងហើយនេះក៏ចាត់ទុកថាជាការធ្លាក់សតាមធម្មតាដែរហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាសរបៀបនេះក៏អាចកើតមានឡើងដែរពេលយើងកំពុងមានផ្ទៃពោះបាន
ចលនាវិជ្ជាមណ្ឌិតឥឡូវយើងងាកមកនិយាយអំពីការធំក្លិននៃសវិញតើលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតអាចជួយណែនាំបានទេអំពីរឿងនេះ
បញ្ហានេះមិនវែងឆ្ងាយទេបាទពីព្រោះសស្ត្រីជាធម្មតាมันមានការធំក្លិនអ្វីទេហើយបើសិនជាមានវិញគឺថាតិចតួចណាស់ដែលมันធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឡើយបើសប្រែជាមានការធំក្លិនខ្លាំងនេះពិតជាបញ្ជាក់ថាมันធម្មតាទេហើយបងប្អូនត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីលក្ខណៈធម្មតានៃសចុះតើមានជំងឺអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងភាពមិនធម្មតារបស់សវិញ
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនបងប្អូនអំពីជំងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់សមិនធម្មតាវិញជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការធ្លាក់សមិនធម្មតាមានច្រើនប៉ុន្តែជាទូទៅភាគច្រើនមានតែ3យ៉ាងទេបាទទី1គឺជំងឺធ្លាក់សទាក់ទងទៅនឹងជំងឺផ្សិតបើការធ្លាក់សរបស់បងប្អូនមានពណ៌សប៉ុន្តែមានលក្ខណៈឡើងដុំដុំដោយគេហៅថា cottage cheese ដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបនេះនេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺម្យ៉ាងហៅថា yeast infection ដែលតាមខ្មែរហៅថាការធ្លាក់សតាក់ទងទៅនឹងជំងឺផ្សិតតាមពិតជួនកាលវាមិនឡើងដុំដុំដល់ម្លងពេកទេបាទគ្រាន់តែឡើងដុំតូចជាងដូចនៅក្នុងរូបនេះជាពិសេសបើបងប្អូនមានទាំងរោគសញ្ញាដូចជារមាស់ខ្លាំង និងក្រហាយខ្លាំងនៅខាងក្នុងឬនៅតាមមាត់ទ្វារជាមួយផងឬជួនកាលទៀតវាធ្វើឲ្យមានការហើមនិងរលាកនៅមាត់ទ្វារធ្វើឲ្យជួនកាលមានការពិបាកពេលអង្គុយផងក៏មានហើយពេលបត់ជើងតូចម្ដងមានការឈឺផ្សាពីព្រោះអ្នកទឹកនោមវាប៉ះទៅកន្លែងដែលរលាកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជួនកាលអាចថែមទាំងមិនអាចរួមដំណេកបានផងពីព្រោះមានការឈឺផ្សាដោយសារការរលាកនេះខ្លាំងពេកបាន
ចា៎នេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តិចថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្សិតនេះ
បាទការធ្លាក់សររបៀបនេះជួនកាលកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងប្រើថ្នាំផ្សះយូរពេកដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំប្រើថ្នាំផ្សះដោយមិនបានសួរយោបល់គ្រូពេទ្យហើយជួនកាលទៀតមកពីយើងមានជាតិផ្អែមខ្ពស់ពេកនៅក្នុងឈាមឬក៏មកពីយើងប្រើប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់លាងទ្វារពីខាងក្នុងដែលជាការមិនចាំបាច់ហើយជួនកាលទៀតមកពីយើងប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតបានសេចក្តីថាជួនកាលគ្រូពេទ្យត្រូវបដូរថ្នាំពន្យាកំណើតរបស់បងប្អូនទៅថ្នាំផ្សេងទៀតដើម្បីជៀសវាងជំងឺផ្សិតនេះបាន
ចុះជំងឺផ្សិតនេះពិបាកព្យាបាលដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ការព្យាបាលជំងឺនេះมันពិបាកទេបាទកុំថាឡើយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរសូម្បីតែអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចទៅរកទិញថ្នាំមកប្រើដោយខ្លួនឯងបានដែរដោយមិនចាំបាច់មានទទួលវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យទេបាទការព្យាបាលមានច្រើនប៉ុន្តែជាទូទៅគ្រូពេទ្យប្រើថ្នាំឈ្មោះ Clotrimazole 2% cream ដែលជាថ្នាំសម្រាប់បាញ់ដាក់ក្នុងទ្វារមួយថ្ងៃម្ដងហើយប្រើចំនួន3ថ្ងៃប៉ុន្តែចំពោះអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនអាចទៅទិញបានតែលេខ 1% ទេបើគ្មានសម្បត្តិពីគ្រូពេទ្យហើយបើប្រើថ្នាំលេខ 1% នេះបងប្អូនត្រូវប្រើថ្នាំសម្រាប់7ថ្ងៃមិនមែន3ថ្ងៃដូចលេខ 2% ទេប៉ុន្តែបើប្រើហើយនៅតែមិនបានសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានទទួលការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់បាន
លោកវិជ្ជាមន្តតាជំងឺផ្សិតនេះអាចចាត់ទុកថាជាជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវភេទដែរឬអត
់សំណួរនេះគឺជាសញ្ញាល្អចម្លើយគឺថាគេមិនចាត់ទុកជំងឺនេះថាជាជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវភេទទេបានន័យថាមិនមែនជាជំងឺកាមរោគទេពីព្រោះវាអាចកើតឡើងដោយមិនបាច់មានការរួមភេទប៉ុន្តែវាអាចឆ្លងតាមការរួមភេទបានសេចក្តីថាជំងឺនេះអាចកើតឡើងនៅលើបុរសដែរដែលពាក្យពេទ្យហៅថា balanitis
ចាសចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជាមន្តមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរឬទេ
ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាជួនកាលស្ត្រីខ្មែរយើងមិនលើកយកបញ្ហាធ្លាក់សរនេះមកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យទេដោយសារមានការខ្មាស់អៀនហើយទុករហូតដល់វិបត្តិនេះវិវត្តខ្លាំងមែនទែនទើបមកជួបគ្រូពេទ្យអាការៈខ្មាស់អៀននេះវាអាចនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសបើជំងឺសយើងវាតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យមិនល្អដូចជាការឆ្លងរោគតាមផ្លូវភេទនិងមូលហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់ជីវិតយើងបាន
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកមន្ត្រីការទូតមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លះជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងចលនាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាតំណាងឲ្យរបបសឹកភូមិមា
លោកញ៉ានវិញអោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពី2ឆ្នាំមុនមកមន្ត្រីការទូតជាង100នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិអំពីការប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកយោធាតាមរយៈការបដិសេធមិនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគីយ៉ូម៉ូទុនដែលជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីការទូតដំបូងគេដែលបានចូលរួមក្នុងចរណាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់ចរណានេះមានគោលដៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានទម្លាក់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងរដ្ឋាភិបាលជ្រើសតាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីចេញពីអំណាចថ្លែងមកកាន់ VOA ជាភាសាភូមាកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកបានរំលឹកពីការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនសោកស្ដាយក្នុងការចូលរួមក្នុងចលនាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់អង្គរនេះទេហើយខ្ញុំមានមោទនភាពថែមទៀតពីពួកយើងត្រូវរួបរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់និងជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំមានមោទនភាពអំពីរឿងនេះណាស់ជាមន្ត្រីរាជការយើងត្រូវរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្វីនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងក្រុមជនដែលធ្វើដូចជាមិនដឹងថាពលរដ្ឋចង់បានអ្វីនោះ
គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតែងតាំងលោកចរមូទុនជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ចាប់តាំងពីការចូលកាន់កាប់ដោយយោធាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះបានតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកជ្រើសតាំងនៃសភាតំណាងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនានានិងមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតយ៉ូមុនតុនបានប្រើប្រាស់តំណែងរបស់លោកដើម្បីពំនាំសម្លេងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូដែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានជឿតាំងលោកនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សាមគ្គីជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកយ៉ូមូទុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថាលោកបានតំណាងឲ្យរបបសឹកយោធាហើយថាលោកថ្លែងចំពោះមុខឲ្យសមាជិកសភាតែត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយ៉ូមូទុនបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការដឹកនាំដោយពួកយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយចាត់វិធានការខ្លាំងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សានិងអំពើឃោរឃៅដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាអហិង្សានិងបញ្ឈប់រដ្ឋប្រហារដោយយោធាជាបន្តនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងការបរទេសចំនួន 1,000 នាក់មកពីក្រសួងការបរទេសមន្ត្រីការទូតជាង100នាក់បានចូលរួមក្នុងចលនាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បង្គាប់នេះនេះបើតាមលោកយ៉ូមូទុនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមើលពីជ្រុងមួយនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពិតណាស់ពួកយោធាមិនចេះតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់នោះទេជាឧទាហរណ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិយោធាមិនមានសិទ្ធិក្នុងការមានតំណែងនៅទីនោះនោះទេលោកយ៉ូស្វាទុនដែលបានបម្រើការជាលេខាធិការទី3ប្រចាំនៅស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាភាសាភូមាថាយើងអាចបង្ហាញដោយបើកចំហពីភាពអយុត្តិធម៌របស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមានរឿងនានាបានកើតឡើងដែលយើងមិនអាចពណ៌នាតាមដែលយើងចង់មុនពេលតំណាងឲ្យរបបសឹកយោធាដូច្នេះការចូលរួមជាមួយចលនាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់គឺជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងបដិវត្តន៍នីតិខារ៉ាដឺឆ្នាំ2021
VOA ភាសាភូមាបានតាក់ទងស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីការទូតដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សាយោធាកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់លោកទីយ៉ូមូទុនពីការក្បត់ជាតិចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមប្រឹក្សានេះបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការជំនួសតំណែងលោកដោយមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាគឺលោកវរៈសេនីយ៍ឯកអោងធូរ៉ែនជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដំបូងក្រោយពីរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ2669កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយមានសម្លេងឆ្នោត12ទល់នឹង0និងអនុប្រវត្តិដែលមានប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចនេះទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាទូទាំងប្រទេសនិងជំរុញឲ្យមានការរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងសេចក្តីសម្រេចក៏បានជំរុញឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់រួមមានលោកប្រធានាធិបតីវិនមីយិននិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋលោកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉ូម៉ូតុនបាននិយាយទៀតថាផ្អែកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយើងសង្ឃឹមថាពួកមេដឹកនាំយោធាដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវមកទទួលខុសត្រូវក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កំណត់តម្រូវការប្រេងនៅប្រទេសចិនក្រោយពេលលុបចោលការរឹតបន្តឹងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយផលិតប្រេងរបស់ក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងដែលកាលពីមុនបានសម្រេចកាត់បន្ថយការផលិតហើយបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងកើនឡើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រីកាអំពីរឿងនេះពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោក Fatih Birol នាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងប្រហែលជាត្រូវពិចារណាឡើងវិញលើគោលនយោបាយផលិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងវិញប្រទេសចិនជាប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រេងធំបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំចូលប្រេងឆៅធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាអ្នកទិញឧស្ម័នធម្មជាតិលំដាប់ទី2និងក្លាយជាកត្តាមិនច្បាស់លាស់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារប្រេងនិងឧស្ម័នសកលលោកនៅឆ្នាំ2023នេះខណៈដែលអ្នកវិនិយោគនៅចាំមើលល្បឿននៃការងើបឡើងវិញរបស់ចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលុបចោលការរឹតបន្តឹងដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកBirol បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំមួយនៅក្នុងសន្និសីទ NDA Energy Week កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកបានបន្ថែមទៀតថាតម្រូវការប្រេងសម្រាប់យន្តហោះរបស់ចិនកំពុងផ្ទុះឡើងហើយបានធ្វើឲ្យតម្រូវការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកBirol បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើងខ្លាំងប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចចិនងើបឡើងវិញនោះខ្ញុំយល់ថាប្រទេសផលិតប្រេង OPEC នឹងត្រូវពិនិត្យមើលគោលនយោបាយផលិតប្រេងរបស់ពួកគេឡើងវិញក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងរបស់អង្គការ OPEC បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតមានការខឹងសម្បារកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនៅពេលដែលក្រុមនេះបានសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយការផលិតមកត្រឹមតែ2លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ឆ្នាំ2023ជៀសជាងការបូមយកប្រេងបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងនិងជួយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់យោបល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.